Sasa hivi namkaribisha lahi Sheikh Doktor Imam Hamisi Imam Hussein Abu Ibrahim.
Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman kathira, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nasaha za mashekhe zimetangulia na muda umeenda, kwa hiyo na mashekhe ni wengi, naongeza tu nasaha kukazia waliosema mashekhe wote waliotangulia.
Dakika tano.
Swala zima la subra katika ndoa, na Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Amesema litaskunu ilaiha, katika makusudio makubwa ya ndoa ya kuoana ni ili kupatikane utulivu, mwanaume apate utulivu kwa mke na mke pia apate utulivu. Na haya, huu utulivu kati ya mume na mke hauwezi ukapatikana bila subra, na ndio maana hapa kumepatikana mambo mawili yanayoingia katika mlango wa imani, kwa sababu al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad. Jambo la kwanza ni ile ndoa yenyewe, kwa sababu ndoa ni ibada, kwa hiyo ni sehemu katika imani. Lakini jambo la pili ni as-sabru, na subra ni katika imani. Qala ta'ala, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir. Mwisho wa aya huko akasema, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Haya mambo matatu, lakini yanahusiana na ndoa. Hapa ni mambo mawili. La kwanza, was-sabirina fil ba'sa, na wenye kufanya subra katika hali ya ufakiri. Wallarra, na katika hali ya maradhi. Hapa subra ya namna hii kwa wanandoa ni ibada kubwa sana, na ni katika matendo makubwa sana ya imani, kwa sababu mume anaweza akaoa mke au mke na mume wakaoana ni wazima. Tuanze katika dharra, wazima kabisa, wakapendana kwa uhensamu wao, kwa unini, kwa unini. Lakini ghafla mmoja akapata tatizo, ima ajali au akapata ugonjwa ambao haumfanyi awe katika hali nzuri. Sasa kama mwanandoa hatomfanyia subra, mmoja ya hawa wanandoa hatomfanyia subra mwenzake, maana yake ataomba kuachika au atamkimbia. Na mara nyingi huwa wanakimbia, ima mme au mke amkimbie mwenzake. Na haya mambo yashatokea katika kesi za kuparalyze, katika kesi mtu anaugua muda mrefu kitandani, ni wakubeba wakurudishwa, akubebwa na kurudishwa. Hapa wale ambao hawana subra, watu wanasema hawakuwa na mapenzi. Hapana, sio hivyo, ni kukosa subra, na subra ni katika imani. Na jambo la pili ni al-faqr, amesema wasabirina fil ba'sa, wanaosubiri katika umaskini. Wameoana vizuri, wana pesa, mume ana pesa au mke ana pesa, ana kipato. Mara ghafla maisha yamebadilika, wamekuwa maskini au mafakiri. Hapa kunatokea matatizo, ima mmoja aombe talaka au akimbie, na mara nyingi wanakimbia, ima mke au mume anakimbia. Kwa hiyo jamii inasema yule mwanamke alikuwa amefuata pesa, kumbe inawezekana si sawa, hakuwa amefuata pesa, amefuata kabisa ndoa kwa yakini, lakini alikosa subra. Kwa nini alikosa subra? Alikosa mawaidha, alikosa nasaha, hasikilizi durus, hasomi Qur'an. Tunarudi pale ambapo alieleza umuhimu wa kusoma Qur'an Sheikh Abdul Karim Murasi, Allah mhifadhi. Kwa hiyo muhimu, ndugu zangu, mimi natilia mkazo swala hizi, swala hili la subra. Na tukisoma suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Hapa ikiwa wanadamu wote katika hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini, wa amilu salihat, na wakafanya matendo mazuri, wa tawasaw bilhaqi, na wakahusiana haqi, yani wakaamrishana mema na kukatazana maovu, wa tawasaw bisabr, na wakahusiana kufanya subra. Mara nyingi tukisherehesha hii aya au kuisoma, tunadhani kwamba hii subra hapa ni kwenye dawa peke yake, kwamba eti dai tu hapa ndiye anayehusiwa kufanya subra. Hii si sawa. Watawasau bisabri amun, hii ni ujumla katika dawa, katika maisha ya ndoa. Na maisha ya ndoa ni zaidi, kwa sababu ni watu wanaotaamal kila siku, kila dakika, kila sekunde. Kwa hiyo mume na mke kuhusiana subra ni jambo la muhimu sana, lakini subra itajengwa na iman ikiwa kawi, na iman itajengwa na kujishughulisha na dini, kusoma Qur'an, kusoma tauhid. Na hakuna jambo kubwa ambalo linapandisha iman, ndugu zangu, kama kusoma tauhid. Hakuna jambo kubwa linalopandisha iman kama kusoma tauhid. Taban tauhid ni qala Allahu qala ar-rasul. Kwa hiyo tunarudi pale pale katika kusoma Qur'an, lakini Qur'an lazima ujue maana zake. Na ukisoma Qur'an, yani ayatu tauhid, na ukazifahamu, fahamu kwamba imani itapanda biidhnillah, na utaweza kuyafanyia kazi yale ambayo yanaelezwa katika aya hizo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufik katika ndoa zetu. Na wale ambao hamjaoa, msiogope. Nadhani hapa kuna mashekhe hapa, Sheikh Siminda, Sheikh Munawi, kila mmoja amekuja na madhehebu yake, kwamba huyu sioe mzuri sana, huyu oa mzuri, eh? Kila mmoja katika madhehebu yake. Al-amru fihi yusr, jambo hili ni jepesi kabisa, jambo hili ni jepesi. Unajua wakati mwingine unaweza kuona mwanamke mzuri kwako, kwa mwingine si mzuri, kwa sababu uzuri unakuwa, Waarabu wanaita aljamalu nisbi, yani ni uzuri kwa nisba ya watu maalum. Ni mara chache sana kukuta mwanamke eti mzuri kwa wote, la. Kwa hiyo ule ambaye wewe unaona ni mzuri kwa mwingine ni mbaya. Kwa hiyo amri, yani jambo hili ni jepesi sana. Kifupi ni kwamba fadhfar bidhati din, chagua mwanamke mwenye dini, kama alivyosema mashekhe pia kina Siminda na Munawi, kwamba chagua mwenye dini. Hapa ndio kwenye kipengele. Na inaweza ikatokea hujaoa mwanamke mwenye dini, yani manake sasa hivi kuna wanawake, kuna watu ambao washaoa, yani kabla mtu hajawa salafi, yani au kuja wana durusi kwake, ashakuwa na mke. Kwa hiyo usiseme kwamba mashekhe wametutanyanyapaa hapa, haina maana hiyo. isipokuwa makusudio yake ni kwamba mwanamke anahitajika ajishughulishe na dini katika maisha yake yote. Kama sasa hivi hajaanza, aanze. Na kama alikuwa ameanza, asiache. Kwa sababu pia inawezekana ukamwoa akiwa na dini. Unaweza ukamwoa akiwa na dini alafu akaghurika na maisha ya dunia, dini ikaondoka. Kwa ahamushe ni kule kudumu kwenye dini. Na kudumu kwenye dini ni kule kudumu katika durusi, kudumu na watu wema, kuishi nyumba nzuri, nasaha, kusikiliza durusi. Wa ma ila dhalik, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.